I dag har jeg tenkt å snakke om både det ene og det andre. Og han var helt perfekt når jeg satt hjemme og gikk gjennom han. Så kan bli han nå, det aner jeg ikke. Men han var i hvert fall veldig bra når jeg var hjemme. Så får vi se. Jeg har lyst til å begynne å lese i Lukas 13, vers 18-19. Så sa han, «Vær Guds rike likt, og hva skal jeg sammenligne det med?» Det er likt et sennepsfrø som et menneske tok og plantet i hagen sin. Og det vokste opp og ble til et stort tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene på treet. Og så har jeg lyst til å lese egentlig sammenlignelsen en gang til, bare at det står i Matteus 13, 31. Han la frem en annen lignelse for dem og sa, «Himmelens rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er det minste av alle frø, men når det har vokst opp, er det større enn hageveksten og blir til et tre, slik at himmelens fugler kommer og bygger reir i grenene på det. Det er litt forskjellig, de to lignelsene her, altså det samme innholdet, men det er litt forskjellig. På den ene plassen hører du ut til det her sennepsfrø, det blir til et kjempestort tre. Og i den andre lignelsen så er det presisert at det blir blant hagevekstene, altså i kjøkkenhagen din, så blir det størst. Så det er ikke det største treet som finnes, det blir av sennepsfrø. Det er det største blant hagevekstene som var vanlig på den tiden. Og man kan jo begynne å spekulere litt, og ja, kan man stole på Bibelen når det er sånn avviker han? Tror du det? Burde det ikke være likt hvis det er Gud som liksom har kontroll på dette her og sånn? Men jeg har forstått sånn at hvis politiet avhører vittner, og alle forteller nøyaktig det samme, så går det så mye varsellamper, så de, for da er dette her samkjørt, og det er bare oppspinn. Når det er variasjon, så er det mye mer troverdig at det er sant. For folk vil ikke huske akkurat nøyaktig likt. Matteus, han var med Jesus. Lukas, han fikk gjenfortalt og skrevet ned. Og jeg tenker på det her sennepsfrøet. Jeg klarer ikke å måle, men jeg har funnet ut at på ett gram så går det 760 frø. Så de er ikke så store. Men planten, den kan bli 1-2 meter høy. Men tenk deg at det lille frøet blir lagt ned i jorda. Det er mørkt, det er kaldt, det kommer noe vått rundt deg. Du vet ikke hva i all verden som skjer. Er det sånn at du tenker, jeg tror du bare tenker at nei, her kan ikke jeg være, jeg må komme meg opp. Så begynner du å skyte skudd opp, røtter ut. Og det vekser seg større og større. Og Jesus sier jo også i Matteus 17, 20 at har du tro som et sennepsfrø, så kan du gjøre store ting. Og det er en ting, altså tenkte jeg at når det her vokser opp, så blir det stort. Og så kommer fuglene. De søker tilflukt i planten. Og hele lignelsen er jo, hva kan himmelriket lignes med? Det kan lignes med et sennepsfrø. Et sennepsfrø som blir plantet. Guds ord blir plantet inn i deg, inn i meg. Når det får vokse og utfolde seg, så blir det noe større. Og det er også det her frøet, det dør jo. Ikke sant? Det frøet må dø for at planten skal komme opp. Og sånn er det også med oss. Altså vårt gamle menneske, vårt syndige menneske, må på en måte dø for at Jesus skal komme inn og få vokse i oss. Men kan ikke holde på og durer på med hva vi vil, og liksom bare tenker at ja, nødsnor og her er Jesus, hvis det blir noe for gale, så kan du liksom dra litt i den, og så få litt hjelp. For når Jesus kommer inn, så vil vi være nærmere, vi vil gjøre mer som han, vi vil holde oss ned til han. Og så er det også da, at når fuglene kommer og bygger reir, da oppfatter de det her som en trygg plass. Og sånn er det jo, ikke sant? Jeg oppfatter som en trygg plass å være hos Jesus. Folk rundt i verden, de søker tilflukter i kirker for at de føler at det er trygt å komme inn der. At de kan være litt beskyttet. Og det er litt sånn, ja, vanskelig å forstå. Altså, nå har jeg aldri dyrket sennep, så jeg vet ikke hvordan det er. Men det er jo litt sånn at Jesus sier at vi er jordens salt. Og så lurer jeg på litt når han sier det her med sennep. Altså saltet har en virkning med at det bevarer ting. Det kan stikke litt hvis du får det i sår og sånt noe, og det hjelper til å helbrede. Og sennep, det jo litt smak på det også. Så om det noe sånn bevisst hva han sier, eller om det bare tilfeldighet, altså det må for dere kunne tenke ut selv. Men jeg synes det var litt artig at han brukte et sennepsfrø, at han ikke brukte liksom noe annet frø. Så når det gode i oss får vokst, så vil det bli mer av det gode. Men hva hvis det negative får vokst i oss? Det onde? Hva blir det da? I 2. Samuel 11, kapittel 11 fra vers 2, så står det en helt utrolig historie. Og man kan nesten ikke tro det når man leser det første gangen at det går an. Men den handler da om David, Batseba og Uria. Batseba og Uria, de er gift. Og Uria er en av soldaterne til David. David er kong i Israel. Og hver vår, altså det er jo litt sånn rart å lese Bibelen, men hver vår så var det tradisjonen at de for ut og kriget. Altså de var ute og forsvarte landet sitt, de fikk erobret nytt land, det var liksom sånn. Tradisjonen var at det var det du gjorde på våren, det var at du tok med deg en flokk med mannfolk, og så for du ut og kriget mot andre mannfolk. Men av en eller annen grunn så er David blitt hjemme i Jerusalem. Og mens han da er i ferie på kvelden og ikke får sove og på taket sitt, så ser han Batseba som bader. Og han får henne hentet til seg, og har samleie med henne, og hun blir gravid. Og da begynner det virkelig å balle på seg her. For nå har David i utgangspunktet synda. Og i stedet for å be om tilgivelse for den synda, så finner han ut at nei, jeg skal prøve å skjule den synden her. Jeg skal få en Uria til å komme hjem fra krigsmarkene. Så han kan gå til kona si, og så tror de at det er hans faren til den ungen her. Men han Uria, når han kommer til Jerusalem, så nekter han å gå hjem. For han sier at nei, mine medsoldater, de sover her ut forbi, ikke deg. Jeg må sove her også. Det er ikke rett at jeg går hjemme i lag med kona mi. Og en David blir jo mer om å fortvile. Så han tar og inviterer han inn på mat, drikker han full, og håper at han da skal sjangle hjem. Men han går fortsatt ut og legger seg blant soldater. Til slutt så finner David ut at nei, jeg skal ta oss og gjøre noe annet her. Så han tar og skriver et brev som han sender med Uria. Og i det brevet står det rett og slett at han som får brevet, han skal sørge for at Uria blir drept. Kan dere tenke dere på det her? David som bekjemper Goliat. David som sa til Goliat, jeg kommer i Herrens navn. Han sender nå brevet, dødsdommen, med Uria for at han skal dø. Og det skjer sånn som han håper. Uria blir drept. Og David tar Batseba hjem til seg som kona. Og det ser jo ut til at det her har gått bra. Ikke sant? Ungen ble født, og David hører ikke noe mer. Og, ja. Og så er det sånn cirka et års tid etter det jeg har skjønt. Så får Nathan, en profet, beskjed om å gå til David. Og da skal jeg lese kapittel 12 til dere, hva som skjer der. Så sendte Herren Nathan til David. Han kom til ham og sa til ham. I en by var det to menn, en var rik og den andre var fattig. Den rike mannen hadde uvanlig mye småfe og storfe, men den fattige mannen hadde ingenting, unntatt et lite sauelam som han hadde kjøpt og alt opp. Det vokste opp sammen med ham og barna hans. De spiste hans egen mat og drakk fra hans egen kopp og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En som var på reise kom til en rike mann, og han ville ikke ta noe av sitt eget småfe og sitt eget storfe for å lage til noe for denne veifarende som hadde kommet til ham. Men han tok lammet til en fattig mann og lagde det i stand for mannen som hadde kommet til ham. Da ble Davids vrede kraftig opptent mot denne mannen, og han sa til Nathan, «Så sant Herren lever, denne mannen som har gjort dette, skal sannelig dø. Han skal gi firedobbelt tilbake for lammet, fordi han gjorde dette og ikke visste medynk.» Hører dere om det? Men David er kjempesur på han her. Altså, selvbedraget er på en måte fullendt her. Han klarer ikke å se hva han har gjort selv i forhold til det her. Da sa Nathan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren, Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel, og jeg fridde deg ut fra Sauls hånd. Jeg ga deg din Herres hus, og din Herres kone ga jeg din favn. Jeg ga deg også Israels hus og Judas hus. Om dette hadde vært for lite, ville jeg også gitt deg mye mer. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord? Så har du gjort det som var ondt i hans øyne. Du har drept hetitten Uria med sverd. Du har tatt hans kone til din egen kone, og du har brukt sverdet til folk fra Amon til å drepe ham. Derfor skal sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone til din egen kone. Så sier Herren, jeg skal skape oppstand mot deg fra ditt eget hus. Jeg skal ta dine koner for øynene på deg og gi dem til din neste, og han skal ligge med dine koner midt i solen. For det du gjorde i hemmelighet, men jeg skal gjøre dette framfor hele Israel og foran solen. Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Nathan sa til David, «Herren har også tatt bort din synd. Du skal ikke dø.» Tenk det. Her våkner David og finner ut at «Jeg har syndet. Jeg har gjort feil mot Gud.» Og Gud sier, «Ja, jeg ser at du virkelig mener det her. Jeg tilgir deg.» Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiende god grunn til å spotte, så skal også den sønnen som ble født til deg sannelig dø. Så gikk Nathan hjem til sitt hus. Ifølge loven så skulle jo både David og Batsheba blitt drept. Og Gud sier her at du er tilgitt, du skal ikke dø. Ikke sant? På samme måte som Jesus har dødd for meg og sier at jeg har tatt din skyld. Jeg ber deg. Så er det. Det er sånn, men altså, synd får konsekvenser. En mann er død her på grunn av den synden. Og det vil føre til altså uro i Israel. For Israels folk, de ser jo at David lever selv om han har gjort det her. Og ifølge loven skulle han være død. Så når han leser videre, så blir det en del oppstandelse og sånt noe. Så selv om han er tilgitt, så får han se følgende av synd og likevel. Det er ikke sånn at alt nødvendigvis blir fryd og gammel med en gang. At han blir tilgitt for alt det galne han har gjort. Han Paulus også sier jo det at når han var jo med og fikk folk drept før han ble kristen. Men han sier, jeg legger alt bak meg. Så han tenker at, ja, det her var før og etter Jesus. Det er sant, når han tok imot Jesus, så ble alt det her redd. Elendigheten han har gjort, det ble tilgitt. Det er ikke noe han trenger å gå og tenke på. Men jeg vil jo tro at han fikk det opp i fleisen sikkert flere plasser, at ja, men du var jo med og drepte disse her, og du var... Det er sant? Så det er jo på en måte konsekvensen av den synden han gjorde før han ble tilgitt. Men når han er tilgitt, altså alt det der er glemt. Og i forhold til mennesker, så klarer Gud å glemme. Det står liksom så langt så øst ifra vest, så er min synder tilgitt. Og Gud må jo da fysisk snu seg for å begynne å plukke opp syndene mine igjen. Det er ikke sånn at hvis jeg står fra nord til sør og du går den retningen der, så vil du jo plutselig begynne, hvis du går sør gjennom, så vil du plutselig begynne å gå nord gjennom igjen. Men går du øst gjennom, så vil du alltid gå øst gjennom. Så det er litt forskjell på om det går for plass eller det ikke. Og vi lever i et samfunn der folk stoler mye på seg selv. De har nok med seg selv, med et rikt land. Man har ikke behov for noe. Man har nok penger, man har nok velstand, man har nok av alt. Gud er en kar som tjekker å tenke på sånn inni mjødler. Og hvordan er det vi som kyrka? Er vi jo sånn at man har egentlig nok? Man har ikke så stort behov. For sånn som med David, hva tid var det han begynte å synde? Det var når han ble hjemme. Han var ikke med ute i krigen. Han hadde ikke det behovet for å be til Gud å hjelpe han i krigen lenger. Og hvis vi liksom begynner å stole på egne rikdom og ferdigheter og sånt, og tenker at ja, men det her går nok bra. Og glemmer å ha med oss Gud. Hvordan blir vi som kyrka da? Vi må ikke glemme at vår grunnmål er Jesus. Jesus har dødd for oss. Han har betalt alt. Og Jesus har også i Johannes 12, 24 et lignelse om vetekornet. Der det står at om ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det kun ett korn. Det er sant? Det var et bilde på at han skulle dø for oss. Men også at når vi tar imot han, så dør vårt gamle liv, og så vokser det fram noe nytt som kan spres det ut til flere, at flere får mat. Og det er, ja, det er liksom så ubeskrivelig stort det her Jesus har gjort. Jeg tror ikke det går an helt å skjønne, egentlig. Og jeg tenker, nå er det ikke så lenge siden påske, og en av de tingene som står der som skjedde på i løpet av påsken, det var når Jesus døde. Da revnet forhenget i tempelet fra øverst til nederst. Og hvis jeg har forstått det rett, så var det nesten tjukk neve tjukt. Så det er ganske tjukt, altså det er ikke bare for to mannfolk å dra det fra hverandre. Men da åpnet det veien inn til det aller helligste, inn til Gud. Men Jesus åpnet veien inn til Gud. Og det er gjenopprettet. Det er, nå har vi muligheten til å ha samme kontakten med Gud som Adam og Eva hadde. Men enda så venter vi. Enda så har vi synd i verden. Men en dag så kommer han og oppretter alt. Og da er det jo også litt sånn, jeg lurer på av og til liksom sånn, hvis vi tar noe kjørker under ett. Kan vi bli så ivrig i vårt rike land på å få folk til å komme på gudstjeneste at vi går på akkord med Guds ord? At vi tenker at det, ja, det er viktig at det kommer mye folk, så skal jeg heller dempe litt ned på forkynnelsen om hva som egentlig står i Bibelen og sånt noe. Så jeg har en utfordring. Vi kan lese om i Josva 24, 15. Om du, om jeg, om meg som kyrka, som menighet, kan si seg han, jeg og mitt hus, jeg og min kyrka, vi vil tjene Herren. Og hvorfor vil vi tjene Herren? Det er fordi Jesus er vår grunnvoll.